Vă doresc tuturor harul și binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vreau să studiem împreună un subiect care a creat și creează încă foarte multe discuții și controverse în mintea noastră. Am avut de multe ori ocazia să discut, să încerc să explic. Nici eu nu am înțeles mult timp tema aceasta. Și aș dori ca astăzi să dezbatem această temă de credință, de teologie, intitulată Mântuirea și faptele. Harul și faptele. Ca să nu creăm nicio confuzie, mai întâi vă invit să citim două texte reprezentative pentru fiecare din aceste două idei. Primul verset, cel legat de har și de mântuire, Efeseni capitolul 2, 8 la 10. Pentru că prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că suntem lucrarea sa, creați în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să umblăm în ele. Un verset foarte complex, un verset care reprezintă cap de afiș pentru toate argumentele aduse de adventiști. Deci cap de afiș împotriva ideilor prezentate de noi. Pentru că prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Acesta este primul verset, foarte clar, foarte frumos, la care spun amin și mulțumesc Domnului pentru această solie, pentru acest mod al mântuirii sale. Al doilea verset este în Apocalipsa capitolul 22 cu versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după cum va fi fapta lui. Răsplată după faptă. Mântuire după credință. Două probleme. Cineva numea aceste subiecte adevăruri paradoxale, care par că se exclud. Însă adevărul este paradoxal, fiindcă adevărul este ca o foaie de hârtie care are două fețe. Nu poți să faci o foaie de hârtie cu o singură față. Este imposibil. Ea are două fețe. Așa este și adevărul. Unul din principiile de bază ale lui Dumnezeu este dreptatea. Celălalt principiu este dragostea. Un Dumnezeu drept trebuie să pedepsească pe un copil care a greșit, pentru că este drept și nu poate să nu-l pedepsească, pentru că dreptatea îi impune acest lucru. Un Dumnezeu care este iubire trebuie să se poarte blând, frumos, cu dragoste, cu har, cu iertare față de un copil care a greșit. Cum împaci dreptatea cu dragostea? Care la Dumnezeu sunt amândouă desăvârșite și amândouă la fel de importante. Adevăruri paradoxale. Legea și harul. Legea care spune ce trebuie să faci și arată și consecințele călcării ei și harul care îți aduce iertare, îți aduce ispășire pentru tot ce aici ai greșit. Adevăruri paradoxale. Mântuirea prin credință. Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Crede în Domnul Hristos și vei fi mântuit. Mântuirea prin credință. Există și mântuirea prin fapte? Nu există. Mântuirea este numai prin credință. Ce este mântuirea? Este darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu oferit nouă oamenilor. Pe el a costat foarte mult. A costat viața Domnului Hristos. Pentru noi este un dar. Răsplata după fapte. Iată alte două adevăruri paradoxale. Haideți să discutăm puțin despre aspectul prim, despre mântuire. Și pe urmă vom vorbi despre fapte și în final vom încerca să găsim armonizarea acestor două adevăruri paradoxale. Fiindcă nu putem folosi Sfânta Scriptură ca un teatru de bătaie. Noi vom arunca cu legea, cu faptele, cu sabatul, cu mâncarea în alți creștini și alții vor arunca în noi cu harul, cu dragostea, cu credința. Lucru care s-a întâmplat și se întâmplă, unii vin cu un grup de texte și alții vin cu un alt grup de texte. Și uite așa, un duel între creștini cu aceeași Biblie. Nu se poate. Nu există. Biblia este un tot. Biblia este o armonie perfectă. Biblia se întărește, se susține verset cu verset. Trebuie să găsim această armonie, acest tot frumos al Scripturii. Am citit despre un parapantism. S-a prăbușit și în prăbușirea lui a căzut peste firele de curent electric ale unei rețele. Și a rămas spânzurat, deci nu s-a electrocutat, nu a atins firele, însă parașuta lui s-a prins în fire și a rămas spânzurat între cer și pământ, undeva foarte departe de localități, în câmp undeva, zona de deal, de munte, că totul se produce în zona de munte, a rămas spânzurat acolo. Putea să moară acolo de orice altă moarte, în afară de, să zicem, prăbușirea respectivă. Singura lui salvare a fost telefonul mobil. A avut un telefon mobil la el și a sunat: stau spânzurat aici, între cer și pământ, veniți și salvați-mă. Aceasta este mântuirea. Un om care a ajuns în imposibilitatea de a mai face ceva pentru el. Spânzurat între cer și pământ, căzut sub mașina care s-a răstogolit și îl ține acolo strivit sub mașină. Doborât sub un copac care a căzut peste el și l-a strivit acolo. Sau N situații în care putem să ajungem, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual, moral, prin care eu și dumneavoastră nu mai putem face nimic. Ajutorul nostru este telefonul. Pentru că dacă astăzi aproape toți oamenii au un telefon mobil, creștinii au un telefon și mai special, niciodată nu îi se termină bateria, niciodată nu este în afara razei de lucru, niciodată nu se întâmplă ceva cu el, decât dacă defecțiunea se produce undeva la nivelul sufletului nostru. Și cu acest telefon apelez: Doamne, salvează-mă! Și Dumnezeu își trimite întreaga sa lucrare, toate echipajele lui de salvare, îngerii săi, Duhul său, Harul său, și suntem salvați. Suntem scoși din situația aceasta. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Prin credință am apelat la Dumnezeu, am încredere în El. Știu că este foarte serios și corect și răspunde la orice apel. Și harul sunt mijloacele pe care El le are la dispoziție, mijloacele cerului, ca să poată interveni și să ne poată salva. Aceasta este mântuirea. Mântuirea comportă cel puțin 5 dimensiuni. Prima este dimensiunea juridică. Și vedeți, este cutremurător când vezi un om care are o casă frumoasă, destul de scumpă, și datorită situațiilor economice, își pierde casa. Vine, îl dă afară din casă, îl aruncă în drum și omul acesta este un om nenorocit. Familia, copiii au rămas în drum. Pentru ca omul acesta să-și recupereze totul, este nevoie de o acțiune juridică și economică în același timp, deci două lucruri, juridică și economică, pentru ca el să-și poată recupera aceste lucruri. În antichitate, în istoria biblică, în viața poporului lui Dumnezeu, existau legi foarte clare, foarte precise, ca omul care și-a pierdut casa, și-a pierdut pământurile, și-a pierdut libertatea, să-și poată recâștiga absolut totul. Recâștigarea acesta se făcea printr-un intermediar numit Goel. Goel. Goelul trebuia să fie o rudă a acestuia, deci nu putea fi oricine. O rudă. Un frate, un văr, un unchi, o mătușă, o rudă a lui. Goelul trebuia să aibă bunăvoința, dorința de a interveni pentru el. Putea să fie o rudă, dar să nu vrea să se angajeze. Și goelul trebuia să aibă suficienți bani ca să intervină pentru el. Fiindcă, să spunem așa, pentru 20.000 de euro care mai aveam eu să-i plătesc, pierd o casă de 200.000 de euro, nu? O pierd. Pentru 20.000 pierd totul. Și dacă vreau să mi-o răscumpăr, eu va trebui să dau poate mai mult de 200.000, că celălalt ridică prețul. Nu, dacă dai 250.000, ți-o dau înapoi. Dar legea ebraică spune așa. Pentru câți bani a pierdut omul acesta acasă? Păi trebuia să mai dea 20.000 de euro. Bun. Eu sunt goelul. Vărul lui. Eu ofer acești 20.000 de euro, cât mai era datoria lui, îi dați casa înapoi. Și legea, aceasta era legea, legea obliga pe cel care și-a însușit bunurile să-i o dea înapoi. Că era după un an, că era după doi, că era după 10 ani, că era după 20 de ani, n-avea importanță, era obligat să facă acest lucru și îl răscumpăra. Deci primul aspect este aspectul juridic. Iisus este goelul care vine și spune, eu sunt ruda lui, sunt fratele lui mai mare. Eu am venit în numele lui și în locul lui ca să plătesc datoria. Cât trebuie? Poftim. Eliberează-i. Dă-i bunurile înapoi. Este aspectul juridic. Este extraordinar de frumos. Cea mai frumoasă prezentare de acest lucru avem în cartea lui Rut, capitolul 3 și mai ales capitolul 4, element care se realiza la poarta cetății. Dacă veniți în Israel, o să vedeți această reprezentare la poarta cetății Dan din nordul Israelului. Există tronul judecății, încă urmele, pietrele de la acestea sunt acolo, originale de 3.000 de ani. Există banca bătrânilor, care aveau rolul de judecători. Există un basorelief făcut pe zid care arată oamenii care vin la judecată pentru ca goelul să poată interveni și să-i poată oferi drepturile care omul le-a pierdut într-o situație vitregă a vieții. Aspectul juridic. Al doilea aspect al mântuirii este aspectul medical. Noi suntem afectați de păcat în trupul nostru. Cu toate bolile, cu toată degradarea și în final cu moartea care survine asupra tuturor oamenilor. Problema de sănătate și de boală este o problemă care, întrebăm pe domnul doctor, cred că pe toți oamenii îi afectează. Nu știu dacă sunt oameni care nu prea trec pe la doctor. Mi-aduc aminte când eram copil, ciobanii din zona Sibiului spuneau așa, când ajung la doctor, înseamnă că a și murit. Dar astăzi, toți trecem pe la doctor. Mai des, mai puțin des, mai grav, mai puțin grav. Și de foarte multe ori, când ajungi la doctor, mi-aduc aminte, aveam un medic prezbiter și discutam cu dânsul. Îmi spunea că avea o pacientă în momentul acela bolnavă de cancer. A fost la Cluj, a trimis-o acasă, a internat-o dânsul din nou, femeia era foarte tristă și spune, domnul doctor, vă rog, spuneți-mi clar, descris, ce-i cu mine? Mai trăiesc, nu mai trăiesc, am cancer, n-am cancer, care-i situația mea? Zice, mi-a fost foarte greu, ce să-i spun acestei femei? Era încă epoca aceea când să nu spui ce are. Și îi spune, ce bine, dumneavoastră, numai în noi medicii mai aveți speranță, nu mai aveți pe nimeni altcineva, nu aveți dumneavoastră o credință în Dumnezeu. Într-adevăr, și aici, oamenii merg până într-o limită unde nu mai pot, iar medicul autentic este Dumnezeu, care El ne poate salva în ciuda tuturor gravităților în care noi ne găsim. Al doilea aspect al mântuirii este această latură medicală, vindecarea trupului și, în final, schimbarea unui trup muritor cu un trup nemuritor, pe care Iisus, marele medic, o va realiza și o realizează cu fiecare din noi. Al treilea aspect al mântuirii este aspectul social, pentru că păcatul ne îndepărtează, ne înstrăinează. Adam într-un colț, Eva într-un colț. Adam și Eva în tufele grădinii să nu-i vadă Dumnezeu. Și când îl vezi pe cineva că stă mai ascuns, că nu prea mai vine la adunare, că te evită, îți pui întrebarea, ce-a făcut oare? Când în casă copilul nu se mai aude, nu mai face nicio gălăgie, mama își pune întrebarea, oare ce-a făcut? Că a făcut el ceva de stă prea cu minte acum. Deci aspectul social este reintegrarea acestui om care a rupt, a spart o relație, reintegrarea lui în societate. Și nu este ușoară, e foarte grea. E foarte greu că după ce ai trăit de unul singur în pustia unei vieți imorale, în pustia unei vieți a necredinței, să te reintegrezi într-o nouă viață cu alte cuvinte, cu un alt stil, cu altă trăire, e foarte greu. Dar Iisus Hristos este Cel care realizează și aceasta. Deci, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui. Ce voi sunteți acum copiii mei, nu mai sunteți străini. Nu mai sunteți orfani, nu mai sunteți nici măcar prietenii mei, ci sunteți frații mei, cărora vă destăinuiesc tot secretul meu, tot ce am eu, vi-l spun și vouă. Iată, această integrare în societatea sfinților este un lucru extraordinar, este o înnobilare a noastră, este o frumusețe. De aceea, adevăratul creștin, oriunde s-ar găsi el, în orice țară, la orice nivel, el este pe treapta cea mai înaltă în acea societate unde el trăiește. Fiindcă Dumnezeu l-a integrat în societatea sfinților. Și dacă încă mai avem probleme, dacă nu ne simțim pe deplin integrați, atunci apelați, Doamne, mă simt singur, mă simt străin. Aș vrea să fiu și eu copilul tău. Ia-mă și pe mine în brațele tale. Primește-mă și pe mine în societatea ta. Primește-mă ca pe un copil, nu ca pe un intrus într-un colț. Și Dumnezeu se bucură, se bucură ca să facă din fiecare din dumneavoastră copiii Lui din societatea sa. Al patrulea aspect al mântuirii este aspectul religios. Nu le-am pus în ordinea valorilor. Aspectul religios este rezolvarea problemei vinovăției. Pentru că în momentul în care omul a păcătuit, el se încarcă cu vinovăție. El pune capul în pământ. Se ascunde. Se acopere cu fel de fel de, nu eu, nu știu ce, cu fel de fel de frunze de smochin. Să vedeți că nu știu ce, că nu știu cum. Frunzele de smochin. De ce? Vinovăția. A patra problemă pe care Dumnezeu o ridică este problema vinovăției. Vedeți dumneavoastră, ca omul să scape de vinovăție, s-a inventat metoda anticristică, mărturisirea păcatelor în fața unui om. În romanul de sculț al lui Zaharia Stancu, arată acolo că un cântăreț de la biserică, prunsa din Teleorman, a cerut vrăjitoare, un fel de vrăjitoare din sat, să facă o vrajă ca să moară unul și să-i ocupe el postul. Și în vraja aceea, vrăjitoarea s-a dus și a scos ochii de la icoana din biserică. Și nimeni n-a aflat. Și acest cântăreț era pe moarte. Și vine preotul și spune, părinte, eu sunt autorul acelei fapte. Eu i-am cerut asta și asta și uite așa. Și părintele s-a spovedit și el mai departe la cârciumarul satului Și fapta a ajuns în tot satul. Deci omul simte nevoia ca să spună cuiva să se simtă descărcat de... Și face din problemă un tărăboi și mai mare. Dar în Cartea către Evrei, capitolul 9, spune așa Apostolul Pavel: dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa vacii roșii putea să îndepărteze păcatele trupului, sângele Domnului Hristos poate să curățească ce? Conștiința voastră. Ești iertat, te reprimăm în biserică, îți redăm calitatea de membru, ești din nou integrat în societatea sfinților. Dar în conștiința ta rămâne încă: eu am făcut fapta aia, eu sunt cu tare. Oamenii încă mai spun: desfrânata Rahav, desfrânata cu tare, criminalul cu tare, hoțul cu tare. Încă mai spun. De ce? Pentru că ele încă mai rămân în computerul nostru. Dar sângele Domnului Hristos le curăță complet și din computerul nostru și din computerele cerului și noi devenim pe deplin curați. Acesta este aspectul religios. Tot procesul lung este amplu, dar aspectul religios este ștergerea definitivă a păcatelor din orice loc unde ele au fost înregistrate. Și mai există un ultim aspect al mântuirii, aspectul glorificat. Adică ultima etapă a mântuirii este atunci când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. Când ultimul dușman, moartea, va fi și ea birită. Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul, iar păcatul și moartea au fost biruite și aruncate în iazul cu foc, în moartea a doua. Aspectul glorificării, când totul este îndepărtat, când oamenii în trupuri noi ajung în împărăția lui Dumnezeu, când în fiecare lună vor mânca din fructele pomului vieții, din fructele pomului vieții, când frunzele pomului vieții vor sluji la vindecare, la egalizarea tuturor, atunci mântuirea își va atinge aspectul ei complet. Observați, mântuirea nu este un act care se întâmplă într-o clipă, ci este un proces care durează o viață și care are încă porțiuni de parcurs și în împărăția cerului. Și frunzele pomului vieții vor sluji la vindecarea neamurilor. Un proces foarte lung. Aceasta este mântuirea. Ce facem noi pentru aceasta? Ce facem? Cum o primim? Cum primim această mântuire? Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și ca să fie foarte clar, să nu existe niciun dubiu, repetă sau subliniază, nu prin fapte, ca să nu se laude cineva. Amin. Credeți acest lucru? Credeți? Cineva crede, va fi mântuit. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și acum trecem la partea a doua. Care este problema faptelor? Am discutat prima pagină. Acum întoarcem pagina. Adevărul paradoxale. Ce scrie pe a doua pagină? Zice, îi va răspăti pe fiecare după faptele lor. Vreau să amintim doar, nu o să avem timp să le citim, în Apocalipsa capitolul 2 și 3, la mesajul celor 7 biserici, să citim, de exemplu, ca versetul 7. Biruitorului, la mine spune învingătorului, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Cine va mânca din pomul vieții? Învingătorul. Ce este rodul pomului vieții? O răsplată a celui care a biruit, care a învins. Și de șapte ori se repetă lucrul acesta. Ultima dată, în capitolul 3, 21, biruitorului sau învingătorului îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu. Iată răsplata. Ce este răsplata? Am stat mult și m-am gândit cum să explic, ce ilustrație să pot folosi, cum să pot scoate în evidență această a doua fațetă, a doua pagină a aspectului. Și îmi imaginez un om care s-a răsturnat cu mașina. Este prins acolo între fiare și țipă, strigă, salvați-mă, salvați-mă, salvați. Nu poate face absolut nimic. Absolut nimic. Poate să aibă bani gârlă, poate să aibă cunoștințe vaste, poate să fie puternic sau oricum, este așa fel prins că tot ce are și tot ceea ce este el nu-i ajută la nimic. Salvarea trebuie să vină din afară. Alți oameni trebuie să intervină, să-l scoată, să-l pună pe drum. Și după ce l-a scos, l-a dus la spital, l-a rănit, l-a pansat, l-a pus din nou pe picioare, după ce i-a scos mașina și i-a pus-o din nou pe roate, ce-i spun acum salvatorii lui? Domnule, nu mai accelera atât de tare. Domnule, fii atent. Domnule, respectă regulile. De acum, du-te mai atent. Observați dumneavoastră un lucru foarte important. Mântuirea se exprimă prin niște acțiuni care intervin în anumite momente critice. O primă fază sunt momentele grave, când mântuirea intervine și ne scoate de sub povară. Mântuirea este ori de câte ori trebuie să merg, să fac ceva, să aduc ceva, îmi oferă puterea, îmi oferă sprijinul, îmi oferă călăuzirea, îmi oferă ajutorul ca să pot să înaintez. Dar eu, după ce am ajuns în normalitate, deci aș putea spune mântuirea este intervenția lui Dumnezeu în anormalitate, în momentele critice, în momentele imposibile pentru mine. Dar noi nu trăim numai anormalitatea. Noi trăim normalitatea, viața obișnuită. Viața obișnuită trebuie să o trăim acum după principiile lui Dumnezeu. Trăirea în normalitate este trăirea conform cuvântului lui Dumnezeu. Trăirea în normalitate însemnează înțelegerea actului mântuitor. Dumnezeu m-a ajutat ca să am o primă problemă, foarte mică, n-a fost gravă, la începutul vieții, în tinereți. Mergeam cu mașina pe zăpadă, tocmai atunci ningea, eram foarte fericit, era atmosfera de bază frumoasă. Mergeam cu 80-90, uite, domne, se poate merge cu 80, grozav. Vine o pantă, reduc mai încet, zic că e destul de încet, și la coborâre mi-am pierdut controlul, m-am învârtit, m-am lovit, am ieșit din nou în șosea, mă uit, stopurile merg, farurile merg, mașina merge, aproape nimic, puțin de tot, pe dedesubt ceva lovit. Ei, dar din clipa aceea, când mai vedeam un om cu mașina, domnule, să nu mergi mai tare de 30 la oră, că uite pățești ce am pățit eu. Din clipa aceea nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Am învățat lecția. Am intrat în normalitate. A trăi normalitatea cuvântului lui Dumnezeu înseamnă a trăi o viață de biruință, de a crește. Și această viață de normalitate și de creștere este răsplătită de Dumnezeu. Deci faptele când urmează? După mântuire, nu? Nu pot urmea înaintea mântuirii. Eu nu sunt mântuit pentru că am făcut ceva. Și după ce am fost mântuit, am învățat o lecție. Să nu mai merg tare, să nu mai beau, să nu mai fac aia, pentru că uite ce am pățit. Faptele sunt rezultatul mântuirii datorită înțelegerii rolului lor și a efectelor lor și înțelegerii lui Dumnezeu și înțelegerii harului lui Dumnezeu. Aceste fapte pe care noi le facem se adună, sunt răsplătite. De ce sunt răsplătite? Acum vă dau o viziune a mea. Nu susțin că este în totul corectă. Cerul nu este sistemul comunist pe care l-am cunoscut. Totul amorf, totul un singur costum, totul la șapcă și totul. Cerul nu este o singură masă amorfă nedefinită, ci cerul este și el împărțit. Avem îngeri, avem heruvimi, avem serafimi, avem patru făpturi vii, fiecare cu rolul lor, cu funcția lor, cu puterea lor. Avem un înger puternic, avem un înger foarte puternic, avem un înger care a străluminat tot pământul. Deci avem și ei pe categorii, da? Și acolo când îngerii n-au mai putut să facă nimic, au fost situații. Daniel 10, când n-a mai putut face nimic, a venit Mihail. Micael, cine este ca Dumnezeu? Și a rezolvat situația. Tot la fel sunt și cu mântuiții care sunt în ceruri. Sunt și ei pe categorii. Sunt. Sunt mântuiți cu banderolă roșie, da? Sunt martirii. Formează o grupă aparte. Eu nu o să am experiența lui Jan Hus. Și nu o să pot fi cu el alături, nu? A murit ars pe rug. Vă dați seama? Ars pe rug. Și în timp ce murea, cânta și se ruga. E ceva extraordinar. Oamenii acestea vor forma o grupă aparte, vor avea experiențele lor, vor avea traseul lor, vor avea conferințele lor, vor avea lucrarea lor, o grupă aparte. Apoi vor fi oamenii care au trăit perioada Evului Mediu, pentru faptul că aveau, nu o Biblie, că o Biblie întreagă nu avea, pot să zic, aproape nimeni, avea porțiuni din Biblie. O cărțulie din Biblie. Și pentru asta casa lor le-a fost dărâmată și le s-a dat foc la casă. Pentru că a găsit în acea casă un pic de Biblie. Și unii dintre ei au murit, alții au fost închiși. Și de sub altar striga: până când, stăpâne, până când, stăpâne, zăbovești să răscumperi sufletele noastre? Până când? Și în ceruri vor fi cei care au trecut sau vor trece prin perioada plăgilor. Un timp când nu mai există har de la Dumnezeu, nu mai există nimeni care să țină în frâu forțele acestea ale răului și când va fi o deslănțuire groaznică, inimaginabilă a răului. Acei oameni care vor trăi în perioada aceea de fără har, oamenii care vor trece prin necazul cel mare, cum n-a mai fost niciodată, vor forma și ei o grupă aparte. Ei vor sta pe muntele Sionului. Ei vor cânta o cântare specială, cântarea mielului. Ei vor forma garda de onoare a Domnului Hristos. Ei vor merge acolo unde alți mântuiți nu vor putea să meargă. Iată, cerul așa are și el categoriile lui. Cel puțin așa pot eu să înțeleg din expresia Sfintelor Scripturi. Apoi avem parabola care ne spune cel care a primit 5 talanți și a mai câștigat cu ei 5 talanți, stăpânul i-a spus: vă rog să-i dați cârmuirea peste 10 cetăți. A reușit să acumuleze 10 talanți, este un om capabil și va avea conducerea a 10 cetăți. Cel care a primit 2 talanți și a mai câștigat încă 2 talanți, vă rog să-i dați cârmuirea peste 4 cetăți. Este capabil să conducă o cetate valoare de 4 talanți. E o diferență. E o diferență. Sunt oameni care au capacități extraordinare și vor primi responsabilități pe măsura lor și sunt alții care vor primi responsabilități pe măsura lor. Răsplătiți-i după faptele lor, după capacitatea lor, după activitatea lor, după rezultatele lor. Vor fi oameni în cer care vor avea o coroană de, hai să folosim expresia poetică, le va zdrobi capul. Sute de stele în coroana lor, mii de stele în coroana lor. Și sunt alții care vor avea o coroană cu una, două stele. E diferență? E diferență. Probabil cel care va avea o coroană mare va avea și o casă mai mare să aibă unde să-și pună coroana. Deci, iată răsplata după fapte. Și acum să încercăm o armonizare. mântuirea prin credință și răsplata după faptă. Se contrazic cele două? Nu. Sunt două aspecte distincte. Mai pun o întrebare. Vor fi în cer oameni care vor fi mântuiți. Vor fi mântuiți. Dar nu vor avea, în sensul larg al cuvântului, răsplată. Tâlharul de pe cruce, care a crezut în Domnul Hristos, va fi mântuit? Sigur că da. Adevărul spun ție astăzi, tu vei fi cu mine în rai. Adică ce? Vei fi mântuit. Dar ce răsplată se dau tâlharului? Viața veșnică e mântuirea. Viața veșnică e mântuirea. Deci Dumnezeu va da celor ce cred în El, celor ce cred în El va da viață veșnică. Deci mântuirea este viața veșnică. Este darul lui Dumnezeu. Deci viața veșnică eu nu o pot cumpăra. E clar. Este darul lui Dumnezeu. Răsplata ce este? Este partea cealaltă. Nu pot să vă spun foarte exact. Este această diferențiere care va fi în cer. Unul într-o grupă, altul într-o grupă, unul într-un loc, altul în alt loc, unul acolo, unul dincolo. Va fi ceva. Cum va fi? Nu pot să spun. Pavel spune, ceea ce ochiul nu a văzut, ceea ce urechea n-a auzit, ceea ce la intea omul nu s-a suit, așa va fi acolo. Nu ne putem noi imagina. Nu putem noi să știm. Toți vom fi mântuiți, dar fiecare își va primi o răsplată specială. Hai să luăm doar cea din Laodiceea. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu. Îmi place tare mult această expresie. Și o va întâlnim în Apocalipsa 21, în jurul marelui tron alb. Este expresia favorită a Sorei White. Dânsa o repetă de foarte multe ori și spune, vreau să fiu în jurul marelui tron alb. Imaginați-vă tronul Universului, unde stă Dumnezeu Tatăl. Imaginați-vă în jurul tronului Universului cele patru făpturi vii extraordinare, a căror descriere o avem ceva mai clară în Ezechiel capitolul 1. Ochi, roți în roți, aripi, mergeau în toate felurile. Acel teomobil, l-am numit eu, patru făpturi vii. Imaginați-vă cei 24 de bătrâni în jurul tronului pe 24 de tronuri. Pe tronul cel mare alb, cine se va așeza? Domnul Hristos, care va fi încoronat ca rege al regilor și domn al domnilor. Nici o diferență între Tatăl și Fiul. Ce, după cum a biruit, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu. Iar Laodiceanul încropit, amorțit ăsta cu tot felul de faptele noastre, cum le avem noi, Laodiceanul care va reuși să depășească această stare, să devină fierbinte, să devină energic, să devină hotărât, să devină cu o logică, cu o judecată clară, precisă, sănătoasă. Laodiceanul biruitor îl va lua Domnul Hristos de mână. Tu nu stai în ultimul rând, tu nu stai nici în mijlocul sălii, tu nu stai nici la cor, tu nu stai nici pe primul rând, tu stai cu mine pe tronul meu. Este extraordinar. Nici David nu stă pe tronul cu Domnul Hristos. Nici Abraham, el stă în capul mesei. Pe tron stă numai cine? Laodiceenii biruitori. Asta e răsplata, frații. Mai mult nu vă pot spune. Asta e răsplata. Mă bucur din toată inima că Bunul Dumnezeu ne mântuiește prin credință. Ca să fiu în cer, nu trebuie să fac nimic, doar să mă prind cu putere de brațul său. Lucrul acesta este ilustrat în jertfa pentru păcat. Și dacă este cineva care nu are nici măcar un pui de porumbel, cel mai ieftin, cel mai mic, ca să aducă ca jertfă, să ia de acasă de la el un pumn de făină, să sară peste masa de amiază, că nu moare dacă nu mănâncă o masă, să vină măcar cu un pumn de făină la altar, să aducă o jertfă și va fi iertat. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Însă, omul care a înțeles mântuirea și care a plecat acasă cum a plecat Nicodim după cruce, a adus 100 de litri de aloie și a vândut averea și a susținut biserica primară chiar în primele zile ale începutului ei, cele mai grele. Le-a susținut cu bogăția lui și cu influența lui. Oamenii aceștia, Dumnezeu le va da răsplata după cum El știe. Mă rog Domnului, în primul și în primul rând, ca să fiu în cer, să fim mântuiți. Și mă rog Domnului ca să mă ajute să pot să trăiesc viața cât mai aproape de El și aici, ca să pot fi cât mai aproape de El și acolo în ceruri. Mântuire și răsplată, două adevăruri paradoxale, care se îmbină perfect, care nu se contrazic și care își au profunzimea și frumusețea lor în Sfânta Scriptură. Să le cunoaștem și să ne bucurăm de ele. Slava să fie a Domnului nostru care ne-a mântuit și tot ceea ce facem, să spunem, suntem niște robi netrebnici. Am făcut pentru că eram datori. Și stăpânul va ști să se poarte cu robii săi după faptele lor. Amin.